From the Conference Center at Temple Square.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 181st ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya na ang simbahan ng Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan at ang musika para sa resensyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito na walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan ang mga ngasiwa ng sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito sa ikalima at huling sesyon ng 181st ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa kumprensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyon ito. Ipinabot namin ang pagbati sa mga miyembro ng simbahan at sa maraming kaibigan sa lahat ng dako na nakibabaha sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Bonnie Goodliffe at Linda Marguez sa organo. Bubuksan ng koro ang serbisyong ito sa pagkanta ng O Diyos Magliwanag. Ang pambungad ay napanalangin ay aalay ni Elder F. Michael Watson ng 70. Kasunod ng pambungad na panalangin, aawitin ng koro ang aking nadarama, ang pag-ibig ni Kristo.
Peace. Heavenly Father,
Ama namin sa langit, sa linggo pong ito, ang mga miyembro ng mga, ang simbahan ng mga banal sa huling araw, ay nagpapasalamat po sa maraming mga biyayang binigay niyo po sa amin, sa inyong mga anak. Mahal po namin inyong anak na si Jesu Cristo, na ang buhay at ang kanyang panunungkulan ay nagturo sa amin ang daan at paraan at ang kanyang pagbabayad sala ay nagbigay sa amin ang pagkakataon na makabreak muli sa inyong kaharian. Pinapanalangan po namin sa araw na ito sa aming propeta na si Thomas S. Monson. Pinapanalangin po namin ang kanyang asawa ng kalakasan ng katawan at makabreak muli. Pinapanalangin po namin ang mga konsehal ng aming propeta at lahat ng mga nagpapatunay sa buong mundo. Pinasasalamatan po namin ang mga misyoneryo, ang programang ito na nagbibigay daan upang magbigay ng imbitasyon na pakinggan ang inyo pong banal na ebanghelyo. Sa pagkakataon po ito, aming pakinggan ang mga bagay na nais ninyo, ang ituturo nyo po sa amin, na may magkaroon kami ng puso na susunod at ayusin namin ang aming mga buhay. Ito'y pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Ikinalulugod natin ngayong marinig sina Elder Russell M. Nelson at Dallin H. Oaks ng Quorum ng 12 Apostol. Sila ay susundan ni Brother Matthew O. Richardson, pangalawang tagapayo sa Sunday School General Presidency.
One week after a recent...
Isang linggo pagkaraan ng atas kamakailan na itatag ang unang stake sa Moscow, Russia, tumali ako sa isang district conference sa St. Petersburg habang nagsasalita tungkol sa pasasalamat ko sa mga naunang misyonero at mga lider doon na nagpalakas sa simbahan sa Russia. Binanggit ko ang pangalan ni Vyacheslav Efimov. Siya ang unang Russian convert na naging mission president. Napakahusay ang ginawa nilang mag-asawa sa assignment na iyon. Hindi pa nagtatagal nang matapos ang kanilang misyon at sa labis naming kalungkutan, si President Efimov ay biglang pumanaw. Siya ay 52 taong gulang lamang. Habang nagsasalita tungkol sa mag-asawang pioneer na ito, nadama ko dapat kong itanong kongresyon kung naroon ba si Sister Efimov. Sa dulo ng silid na iyon, ay tumayo ang isang babae. Inayahan ko siyang lumapit sa mikropono. Siya nga, si Sister Galina Efimov. Buong katatagan siyang nagsalita at nagbigay na makapangyarihang patotoo hinggil sa Panginoon, sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang ipinanumbalik na simbahan. Siya at ang kanyang asawa ay nabuklod sa banal na templo. Sinabi niyang habang panahon silang pinagsama, sila ay mga missionary companion pa rin. Siya dito sa buhay na ito at sa kabilang buhay naman ang kanyang asawa. Sa mga luha ng kagalakan, pinasalamatan niya ang Diyos sa mga sagradong tipan ng templo. Lumuha din ako. Lubos na naunawaan na walang katapusang pagkakaisang ipinakita ng matapat na mag-asawang ito ang mabuting bunga ng paggawa, pagtupad, at paggalang sa mga sagradong tipan. Isa sa mga pinakamahalagang konsepto ng tunay na relihiyon ay ang sagradong tipan. Sa wikang gamit sa hukuman, ang tipan ay karaniwang nangangahulugan na kasunduan sa pagitan ng dalawang higit pang partido. Ngunit batay sa relihiyon, higit pa rito ang kalahagaan ng tipan. Ito ay sagradong pangako sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng mga kondisyon. Maaring piliin ang bawat tao mga kondisyong iyon. Kung tatanggapin na isang tao ang mga kondisyon ng tipan at susundin ang batas ng Diyos, siya ay tatanggap ng mga pagpapalang naugnay sa tipang iyon. Alam natin na kapag tayo ay nagtamo ng anumang pagpapala mula sa Diyos, ito ay dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito ay nakasalalay. Sa paglipas ng panahon, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang mga anak. Ang kanyang tipan ay nagaganap sa buong plano ng kaligtasan. At dahil dito, ay bahagi ito ng mga kabuuan ng kanyang ebanghelyo. Halimbawa, nangako ang Diyos na magpapadala ng tagapagligtas para sa kanyang mga anak at kapalit nito ay hinihiling naman na sundin niya ang kanyang batas. Sa Biblia ay nababasa natin ang tungkol sa mga lalaki at babae sa matandang daigdig na tinutukoy bilang mga anak ng tipan. Anong tipan? Ang tipang ginawa ng Diyos sa kanilang mga magulang na sinabi kay Abraham, at sa inyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga angkan sa lupa. Sa aklat ni Mormon ay nababasa naman natin ang tungkol sa mga tao sa bagong daigdig na tinutukoy din bilang mga anak ng tipan. Ang nabuhay na muguling Panginoon ay nagsabi sa kanila, "Masdan, kayo ang mga anak ng mga propeta at kayo ay sasambayan ni Israel. Kayo ay sakop ng tipang ginawa ng Ama sa inyong mga ama na sinabik niya kay Abraham at sa inyong binhi lahat ng kamag-anak sa lupa ay pagpapalain." Ipinaliwanag ng tagapagligtas ang kalahagahan ng kanilang identidad bilang mga anak ng tipan. Sabi niya, ang Ama ay binangon ako una sa inyo, isinugo ako upang pagpalain kayo sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo mula sa kanyang mga kasamaan. At ito ay dahil sa kayo ay mga anak ng tipan. Ang tipang ginawa ng Diyos kay Abraham at kalaunan ay pinagtibay kina Isaac at Jacob ay pambihira ang kalahagahan. Naglalaman ito ng ilang pangako kabilang ang Jesus na Kristo ay isisilang sa pamamagitan ng lahi o lipi ni Abraham. Ang mga inapo ni Abraham ay magiging napakarami. May karapatan sa walang hanggang pag-unlad at may karapatan ding taglay ng priesthood. Si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Ang ilang lupain ay mamanahin ng kanyang mga inapo. Lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain sa pamagitan ng kanyang binhi. At ang tipang iyon ay panghabang panahon maging hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Ang ilan sa mga pangakong ito ay natupad na. Ang iba ay naghihintay pang matupad. Narito ang sipi mula sa unang propesiya sa aklat ni Mormon. Ang ating ama si Lehi ay hindi lamang tumutukoy sa ating mga binhi, kundi gayon din sa buong sambahayan ni Israel. Tumutukoy sa mga tipang matutupad sa mga huling araw kung aling tipan ay ginagawa ng Panginoon sa ating amang si Abraham, hindi ba't kagila-gilalas iyon? Mga 600 taong bago isinilang si Jesus sa Bethlehem, alam na ng mga propeta na ang tipang Abraham ay matutupad lamang sa mga huling araw. Para matupad ang pangakong iyon, ang Panginoon ay nagpakita sa mga huling araw na ito upang sariwain ang tipang Abraham. Sa propetang Joseph Smith, sinabi ng guro, si Abraham ay tumanggap ng mga pangako hinggil sa kanyang mga binhi at ng bunga ng kanyang mga balakang, kung kaninong balakang kayo ay nagmula, aking tagapaglingkod na si Joseph. Ang pangakong ito ay inyo rin dahil kayo ay mula kay Abraham. Sa pagpapanibang ito, natanggap natin tulad nila noong unang panahon ang banal na priesthood at walang hanggang ebanghelyo. May karapatan tayong tanggapin ang kabuuan ng ebanghelyo, tamasin ang mga pagpapala ng priesthood, at maging marapat sa pinakamalaking pagpapalang ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang ilan sa atin ay literal na binhi ni Abraham. Ang iba ay natipon sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pang-ampon, ang Panginoon na walang itinatanggi. Sama-sama nating natatanggap ang mga ipinangakong pagpapalang ito kung hahanapin natin ang Panginoon at susundin ang kanyang mga utos. Ngunit kung hindi, mawawala sa atin ang mga pagpapala ng tipan. Para matulungan tayo, inilaan ang kanyang simbahan ng mga patriarchal blessing upang bigyan ang bawat tatanggap ng pananaw ukol sa kanyang hinaharap. Gayon din ang kaugnayan sa nakaraan, maging ang pahayag tungkol sa lipi ipabalik ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga kapatid sa tipan ay may karapatang tumanggap ng sumpa at tipan ng priesthood. Kung kayo ay matapat sa pagtatamo ng dalawang pagkasardoteng ito at sa pagtupad sa inyong mga tungkulin, kayo ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa papanibago ng inyong mga katawan. Hindi lang yan. Ang mga lalaking karapat dapat na tumanggap ng priesthood ay tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. At ang mga tumatanggap sa Panginoon ay tumatanggap sa Diyos Ama. At ang mga tumatanggap sa Ama ay tatanggapin ang lahat ng meron siya. Pambihirang mga pagpapala ang dumadaloy mula sa sumpa at tipang ito sa karapat dapat na kalalakihan, kababaihan at mga bata sa buong mundo. Responsibilidad nating tumulong upang matupad ang tipang Abraham. Atin ang binhing inorden na noon pa at inihanda upang pagpalain ng lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nga kabilang sa tungkulin ng priesthood ang gawaing misyoneryo. Pagkaraan na 4,000 taon ng paghihintay at paghahanda, ito ang takdang araw kung kailan ang Ebanghelyo ay dadalhin sa mga tao sa buong mundo. Ito ang panahon na ipinangako na pagtitipon ng Israel. At kabahagi tayo. Hindi ba't kapanapanabik iyon? Ang Panginoon ay umaasa sa atin at sa ating mga anak na lalaki. At lubos ang pasasalamat niya sa ating mga anak na babae na karapat-dapat na naglilingkod bilang mga misyoneryo sa dakilang panahong ito ng pagtitipon ng Israel. Ang Aklat ni Mormon ay pisikal na tanda na sinimulan ng tipunin ng Panginoon ang kanyang mga anak ng tipan sa Israel. Itong aklat na isinulat para sa ating panahon ay nagsasaad sa isa sa mga layon nito ay upang iyong malaman ang tipang ginawa ng amas ng mga anak ni Israel ay nagsisimula ng matupad. Sapagkat masdan, alalahanin ng Panginoon ang tipang ginawa niya sa mga tao ng sambayanang ni Israel. Tunay na hindi nakalimot ang Panginoon. Binayayaan niya tayo at ang iba sa buong mundo ng aklat ni Mormon. Isa sa mga layunin nito ay para sa ikahihikayat ng mga Hudyo at Hentil na si Jesus ang Kristo. Tinutulungan niya tayo nito na makipagtipan sa Diyos. Inaanyahan tayo nito na alalahanin siya at kilalanin ang kanyang pinakamamahal na anak. Ito ay isa pang tipan ni Jesus Kristo. Ang mga anak ng tipan ay may karapatang tanggapin ang kanyang doktrina at malaman ang plano ng kaligtasan. Ito ay nagpapa sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng mga sagradong tipan. Sinabi ni Brigham Young, lahat ng banal sa mga huling araw ay pumapasok sa bago at walang hanggang tipan. Kapag pumasok sila sa simbang ito, pumapasok sila sa bago at walang hanggang tipan na itinaguyod ng kaharian ng Diyos. Tinutupad nila ang tipan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sa binyag, nakikipagtipan tayo na maglilingkod sa Panginoon at susundin ang kanyang mga kautusan. Kapag nakikibahagi tayo ng sakrament, sinasariwan natin ang tipan at ipinapahayag ang kahandaan nating taglayin sa ating sariling pangalan ni Hesus Kristo. Dahil dito, tayo ay inampong bilang kanyang mga anak at kilala bilang magkakapatid. Siya ang ama ng ating bagong buhay. Sa huli, sa banal na templo, maaari tayong maging kapwa mga tagapagmana sa mga pagpapala na walang hanggang pamilya, gaya ng minsang ipinangako kina Abraham, Isaac, Jacob, at sa kanilang mga inapo. Dahil dito ang celestial na kasal ay ang tipan ng kadakilaan. Kapag natanto na natin na tayo ay mga anak ng tipan, nalalaman natin kung sino tayo at ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang kanyang batas ay nasusulat sa ating mga puso. Siyang ating Diyos. Tayo ang kanyang mga tao. Ang matatapat na anak ng tipan ay nananatiling matatag, maging sa gitna ng kagipitan. Kapag ang doktrina ay nakatanim na mabuti sa ating mga puso, maging ang tibo ng kamatayan ay madaling tiisin at ang ating espiritu ay lalong tumitibay. Ang pinakadakilang papuri na maaaring makamtam sa buhay na ito ay ang makilala bilang tagapagtupad ng tipan. Ang mga gantimpala sa tumutupad ng tipan ay makakamtam kapwa dito at sa kabilang buhay. Sinabi sa banal na kasulatan na inyong isa sa alang-alang ang pinagpala at maligayang kalagayan ng mga taong sumusunod sa mga kautusan ng Diyos sapagkat masdan sila ay pinagpala sa lahat ng bagay at kung sila ay mananatiling matapat hanggang walang wakas, sila ay tatanggapin sa langit. Ang Diyos ay buhay. Si Kristo, ang kanyang simbahan ay pinanumbalik upang pagpalain ang lahat ng tao. Si Pangulong Thomas S. Monson ang kanyang propeta ngayon at tayo bilang matatapat na anak ng tipan ay pagpapalain ngayon at magpakailanman. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
What think ye of Christ?
Ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Sa mga salatang iyon, nilito ni Jesus ang mga Fariseo sa kanyang panahon. Sa mga salitaring iyon, tinatanong ko ang aking kapwa miyembro at iba pang Kristiyano, kung ano talaga ang pinaniniwalaan ninyo tungkol kay Jesucristo at ano ang ginagawa ninyo dahil sa paniniwalang iyan. Halos lahat ng mga sinipi kong talata ay magmumula sa Biblia dahil pamilyar ito sa karamihan ng mga Kristiyano. Ang interpretasyon ko mangyari pa ay huhugutin sa itinuturo sa atin ng makabagong banal na kasulatan, ang aklat ni Mormon, tungkol sa kahulugan ng mga talata sa Biblia na napakalabo kaya hindi magkasundo ang mga Kristiyano sa kahulugan nito. Magsasalita ako sa mga nananalig, ngunit maging sa iba pa. Tulad ng itinuro sa atin ni Elder Callister ngayong umaga, ang ilan na nagsasabing Kristiyano sila ay pinupuri si Jesus bilang dakilang guro, ngunit ayaw patunayan ang kanyang kabanalan. Para masabihan sila, ginamit ko ang mga salita ni Jesus mismo. Pag-isipan nating lahat ang itinuro niya mismo tungkol sa kung sino siya at ano ang ipinagagawa sa kanya sa lupa. Itinuro ni Jesus na siya ang bugtong na anak. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pinagtibay ito ng Diyos Ama sa pagtatabos ng sagradong karanasan sa bundok ng pagbabagong anyo. Sinabi niya mula sa langit, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Itinuro din ni Jesus na nakakawangi siya ng kanyang ama. Sa kanyang mga apostol, sinabi niya, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa akin, Ama? Sa ngayon, inilarawan ni Apostol Pablo ang anak na siyang tunay na larawan ng Diyos Ama. Isinulat ni Apostol Juan na si Jesus na tinawag niya ang Berbo, nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa gayon, sa plan ng Ama, si Jesucristo ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa pagmi-ministeryo sa kanyang mga tao sa Palestina, ipinahayag ni Jesus na siya si Jehovah, ang Panginoong Diyos ng Israel. Kalaunan, bilang nagbagong Panginoon, nagministeryo siya sa kanyang mga tao sa Amerika. Doon ay ipinahayag niya, Masdan, ako si Jesucristo, na siyang pinatotohanan ng mga propeta na paparito sa daigdig. Ako ang Diyos ng Israel at ang Diyos ng buong sangkatauhan. Sa isang state conference, maraming taon nang nakalilipas, nakilala ko ang isang babaeng nagbalik na pinabalik siya sa simbahan. Pagkaraan ng maraming taon ng paglayo, ngunit wala siyang maisip na dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik. Para mahikayat siya, sinabi ko, kapag inisip mo ang lahat ng nagawa ng tagapagligtas para sa atin, wala ka bang dahilang bumalik sa simbahan para sambahin at paglingkuran siya? Nagulat ako sa isang nagot niya. Ano ang nagawa niya para sa akin? Para sa mga hindi naunawaan kung ano ang nagawa ng tagapagligtas para sa atin, sasagutin ko ang tanong na iyan sa sarili niyang mga salita at sa sarili kong patotoo. Nakatala sa Biblia ang turo ni Jesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kalaunan sa Amerika, sinabi niya, Ako ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan. Siya ang buhay ng mundo dahil siya ang ating lumikha. At sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli, tayong lahat ay nakatitiyak na mabubuhay tayong muli. At ang buhay na ibinibigay niya sa atin ay hindi lamang mortal na buhay. Itinuro niya sila ibinibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Itinuro din ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Ipinahayag din niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan at siya ang ilaw dahil tinatanglawan ng kanyang mga turo ang landas ng ating buhay at ipinapakita ang daan pabalik sa Ama. Pinagpitagan at sinunod ni Jesus ang Ama tuwina. Kahit noong bata pa siya, ipinahayag niya sa kanyang mga magulang sa lupa, "Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama? Sapagkat bumaba akong mula sa langit, itinuro niya kalaunan, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At itinuro ng tagapagligtas, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Nakakabalik tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Itinuro ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ipinaliwanag niya, "Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagawa, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin kayo manggagawa ng katampalasanan. Kung kayo sinang makakapasok sa kaharian ng langit, hindi yung basta gumagawa ng mga makapangyarihan gawain gamit ang pangalan ng Panginoon, pagtuturo ni Jesus, kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano ito gawin. Mulit-muli niya tayong inaanyayang sundan siya. "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin." Binigyan niya ng kapangyarihan ng priesthood ang kanyang mga apostol at ang iba. Kay Pedro ang nakatatandang apostol, sinabi niya, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Itinala ni Lucas na ang Panginoon ay naghala ng 7 pupa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako ng kanyang paroroonan. Kalaunan ay masayang sinabi ng 70 ito kay Jesus, "Pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Saksi ako sa kapangyarihang iyan ng priesthood." Sa pagtatapos ng kanyang ministeryo sa lupa, itinuro ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang mga aliw sa makatwidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng bagay na sa inyo ay aking sinabi at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Pinapatnubayan din niya tayo sa kanyang mga utos. Sa gayon, inutusan niya ang mga Nefita na huwag na sila magtalo hinggil sa doktrina dahil sabi niya, "Siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin kundi sa Diablo na siyang ama ng pagtatalo at kanyang inuudyokan ang mga puso ng tao na makipagtalo nang may galit sa isa't isa. Masdan, hindi ito ang aking doktrina, na pukawin sa galit ang mga puso ng tao isa laban sa isa, kundi ito ang aking doktrina, na ang mga gayong bagay ay maiwaksi." Hinahamon din niya tayo magtuon sa Kanya, hindi sa mga bagay na makamundo, Sa kanyang sermon tungkol sa tinapay ng buhay, ipinaliwanag ni Jesus ang pagkakaiba ng mortal sa walang hanggang kabusugan. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, wika niya, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Itinuro ng tagapagligtas na siya ang tinapay ng buhay, ang pinagmumula ng walang hanggang kabusugan. Patungkol sa mortal na kabusugang inialok ng mundo, pati na ang mana na ipinadala ni Jehovah sa mga anak ni Israel sa ilang, itinuro ni Jesus na iyong umasa sa tinapay na ito ay patay na ngayon. Sa kabilang banda, ang kabusugang inialok niya ay tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. At itinuro ni Jesus, sino man ang kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ng ilan sa kanyang mga disipulo na matigas ang pananalitang ito. At mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Mukhang hindi nila tinanggap ang nauna niyang turo na dapat ay hanapin muna nila ang kaharian ng Diyos. Kahit ngayon, ang ilan ay nagsasabi na sila ay Kristiyano ay mas naakit sa mga bagay ng mundo na nagbibigay buhay sa lupa, ngunit walang kabusugan tungkol sa buhay na walang hanggan. Para sa ilan, ang kanyang matigas na pananalita ay dahilan pa rin upang hindi sundin si Kristo. Ang katapusan ng mortal na ministeryo ng ating tagapagligtas ay ang kanyang pagkabuhay na maguli at pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng mundo. Ipinropesiya ito ni Juan Bautista nang sabihin niyang, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kalaunan, itinuro ni Jesus na ang anak ng tao ay naparito upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay ng pangtubos sa marami. Sa huling hapunan, ipinaliwanag ni Jesus ayon sa salaysay sa Mateo na ang alak na binasbasan niya ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa aking pagpapatawad ng mga kasalanan. Nang magpakita sa mga Nefita, pinalapit sila ng nagbangong Panginoon upang hipuin ng sugat sa kanyang tagiliran at mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at paa. Ginawa niya ito, paliwanag niya, upang inyong malaman na ako nga ang Diyos ng Israel at ang Diyos ng buong sangkatauhan at pinatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. At pagpapatuloy ng salaysay, ang madla ay nagsiluhod sa paa ni Jesus at sinamba siya. Dahil dito, sasambahin siya ng buong mundo sa huli. Itinuro pa ni Jesus ang mahalagang katotohanan tungkol sa kanyang pagbabayad sala. Ang aklat ni Mormon na nagdedetalye ng mga turo ng tagapagligtas at nagbibigay ng pinakamagandang paliwanag sa kanyang misyon ay iniulat ang turong ito. Isinugo ako ng aking ama upang ako ay ipako sa krus upang mahikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin upang sila ay mahatulan alinsunod sa kanilang mga gawa. At sino man ang magsisisi at mabibinyagan sa aking pangalan ay mapupuspos. At kung siya ay magtitiis hanggang wakas, masdan siya ay puwawalan ko ng sala sa harapan ng aking ama sa araw na iyon kung kailan ako tatayo upang hatulan ng sanlibutan. At walang maruming bagay ang makapapasok sa kaharian ng aking ama. Ano pa't walang makapapasok sa kanyang kapahingahan maliban sa mga iyong nahugasan ng kanilang mga kasuotan ng aking dugo dahil sa kanilang pananampalataya at sa pagsisisi ng lahat ng kanilang mga kasalanan at sa kanilang katapatan hanggang sa wakas. Kaya nga naunawaan natin ang pagbabayad sala ni Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong madaig ang espiritual na kamatayang sanhi ng kasalanan at sa paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan upang mabiyayaan ng buhay na walang hanggan. Inilabas ni Jesus ang hamong ito. Ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Hinamon ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Dapat nating sagutin lahat sa ating sarili ang mga hamong ito. Nasaan ang ating lubos na katapatan? Katulad ba tayo ng mga Kristiyano ang inilarawan ni Elder Maxwell na lumipat ng tirahan sa Sion? Ngunit may bahay pa rin sa Babylonia? Kailangan nating pumili. Tayo ay mga alagad ni Hesukristo. Tayo ay mga miyembro ng kanyang simbahan at sumusunod sa kanyang ebanghelyo. At hindi natin dapat tularan ng kilos ng mamamayan ng Babylonia. Dapat nating purihin. Dapat nating purihin ang kanyang pangalan, sundin ang kanyang mga utos, at huwag hangarin ang mga bagay ng mundong ito, kundi itayo muna ang kaharian ng Diyos at itatag ang kanyang kabutihan. Si Hesukristo ang bugtong at pinakamamahal na anak ng Diyos. Siya ang ating lumikha. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang ating tagapagligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Ito ang pinakamahalagang kaalaman sa lupa at malalaman ninyo ito sa inyong sarili. Tulad ng pagkaalam ko rito sa aking sarili. Ang Espiritu Santo na sumasaksi sa Ama at sa Anak at inaakit tayo sa katotohanan ay inihayag sa akin ang mga katotohanan ito at ihahayag niya ito sa inyo. Ang paraan ay pagnanais at pagsunod. Sa pagnanais, itinuro ni Jesus, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. At kung ang sinumang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Pinatototohanan ko na totoo ang mga bagay na ito. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Maraming taon na ang nakararaan, kasama ko ang kumpanyang ko sa Missionary Training Center nang marinig ko ang isang bata na nagsabing, "Lola, mga tunay na missionary ba sila?" Pumihit ako para makita ang batang babaeng hawak ang kamay ng kanyang lola at nakaturo sa aming magkumpanyon. Ngumiti ako, iniabot ko ang aking kamay, tinitigan ko siya sa mata at sinabi ko, "Hello, ako si Elder Richardson at kami ay mga tunay na misyonero." Nakangiti siya nang lumingon sa akin, tuwang-tuwa na totoong mga misyonero ang kaharap niya. Lumayo ako sa karanasang iyon na may panibagong katapatan. Gusto kong maging uri ng misyonering inaasahan ng tagapagligtas ng aking pamilya at ng batang ito sa sumunod na 2 taon. Sinikap kong magmukha, mag-isip, kumilos at magturo, lalo na katulad ng isang tunay na misyonero. Pagka-uwi ko, lalong naging malinaw na kahit tapos na ako sa misyon, nananatili sa akin ang impluensya ng misyon ko. Katunayan, kahit nakaraan na ang mga taon, pakiramdam ko ay misyon ko pa rin ang pinakamagandang dalawang taon para sa buhay ko. Isang di inaasahang araw sa misyon ko ang tinig ng batang iyon. Ngayon lang ay naririnig ko sa isipan ko, "Lola, tunay ba siyang priesthood holder? Lola, tunay na asawa ba siya o tunay na ama? O Lola, tunay na miyembro ba siya ng simbahan?" Natutunan ko na ang susi sa pagiging tunay sa lahat ng aspeto ng ating buhay ang ating kakayahang magturo sa paraang hindi pumipigil sa pagkatuto. Alam ninyo, ang tunay na buhay nangangailangan ng tunay na pagkatuto na batay sa tunay na pagtuturo. Ang responsibilidad na magturo na epektibo ay hindi natatakdaan lamang sa may formal na tungkulin bilang mga guro. Katunayan, bawat miyembro ng pamilya, pinuno ng simbahan at miyembro ng simbahan, pati na mga kabataan at bata ay may responsibilidad na magturo. Samantalang tayong lahat ay guro, dapat nating lubos na matanto na ang Espiritu Santo ang guro at saksi ng lahat ng katotohanan. Yaong mga taong hindi ito lubos na nauunawa na ay susubukang humalili sa Espiritu Santo at gagawin ng lahat ng mag-iisa, magalang na aanyahan ng Espiritu na mapa sa kanila, ngunit para lamang sumuporta o naniniwalang ipinababahala nila ang kanilang pagtuturo sa Espiritu. Samantalang ang totoo, naglalahad lang sila ng mga ideyang hindi nila pinag-aralan. Lahat ng magulang, pinuno at guro ay may responsibilidad na magturo sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi sila dapat magturo ng walang Espiritu o wala ng Espiritu, kundi sa pamamagitan ng Espiritu para maituro ng Espiritu ang katotohanan ng hindi napipigilan. Ipinauunawa sa atin ni Moroni kung paano tayo magtuturo sa pamamagitan ng Espiritu nang hindi hinahalin-hinan, binabawasan o pinaaalis ang Espiritu Santo bilang guro. Sabi ni Moroni, isinasagawa ng mga banal ang kanilang mga karanasan alinsunod sa pamamaraan ng pamamatnubay ng Espiritu. Kailangan dito ng higit pa sa pagkakaroon ng Espiritu. Para makapagtura alinsunod sa pamamaraan ng Espiritu Santo, maaaring kailangan nating baguhin ang pamamaraan natin sa pagtuturo para matularan ang pamamaraan ng Espiritu Santo. Kapag isinunod natin sa Espiritu Santo ang ating pamamaraan, makapagtuturo at makapagpapatotoo ang Espiritu Santo nang walang tumipigil. Ang mahalagang pagsunod na ito ay mailalarawan ng sumusunod na halimbawa. Maraming taon nang nakalilipas, nag-hike kami ng mga anak ko sa Itoktok ng South Sister, ang 10,358 talampakan na bundok sa Oregon. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating kami sa isang mahabang 45 degree na dalisdis ng maliliit na batong galing sa bulkan. Tanawang Itoktok, nagpatuloy kami para lamang matuklasan na bawat hakbang namin ay lulubog ang mga paa namin sa mga bato. Kaya dumausdos kami pababa ng ilang pulgada. Nagpauna na ang 12 taong gulang kong anak na lalaki at binantayan ko na ang 8 taong gulang kong anak na babae. Pagod at pinanghinaan ang loob, sumama ang loob ng anak kong babae na iniisip na baka hindi siya makasama sa kapatid niya sa Itoktok. Ang una kong naisip ay buhatin siya. Handa ang espiritu ko, pero mahina ang katawan ko. Naupo kami sa batuhan, sinuri namin ang aming sitwasyon at nagplanong muli. Sinabi ko sa kanya na ipasok ang mga kamay niya sa bulsa ng pantalong ko sa likod, humawak ng mahigpit at ang pinakamahalaga kapag inihakbang ko ang paa ko, dapat niyang itukod kaagad ang paa niya. Sinundan niya ang bawat kilos kat umasa sa paghatak mula sa pagkapit sa mga bulsa ko. Matapos ang tila walang hanggan, narating namin ang Itoktok ng bundok. Walang katumbas ang tagumpay at kasiyahan sa kanyang mukha. At tama, silang magkapatid sa palagay ko ay mga tunay na hiker. Ang tagumpay ng anak ko ay resulta ng kanyang masigasig na pagsisikap at kagustuhan niyang mag-hike alinsunod sa pamamaraan ko. Nang sabayan niya ang pagkilos ko, nagkatugma kami kaya nagamit ko ang buong lakas ko. Gayon kapag nagtuturo tayo, alinsunod sa pamamaraan ng pamamatnubay ng Espiritu. Kapag isinunod natin sa Espiritu Santo ang pamamaraan ng ating pagtuturo, pinalalakas tayo ng Espiritu. At kasabay nito, hindi ito napipigilan. Kung isa sa isip natin ito, isaalang-alang sana ang dalawang mahalagang pamamatnubay ng Espiritu na nararapat nating tularan. Una, tinuturuan ng Espiritu Santo ang mga tao sa napaka-personal na paraan. Ginagawan itong posible na malaman natin ang katotohanan sa ating sarili. Dahil iba-iba ang ating mga pangangailangan, sitwasyon at pag-unlad, itinuturo ng Espiritu Santo ang dapat nating malaman at gawin para marating ang dapat nating kahinatnan. Pansinin sana na kapag itinuro ng Espiritu Santo ang katotohanan ng lahat ng bagay, hindi nito itinuturo ang buong katotohanan ng biglaan. Itinuturo ng Espiritu ang katotohanan ng taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Yaong mga nagtuturo ayon sa pamamaraan ng Espiritu, ay nauunawaan na nagtuturo sila ng mga tao, hindi na mga aralin. Sa gayon, napipigilan nilang saklawin ang lahat ng bagay sa isang manual o iturang lahat ng natutunan nila sa paksa at sa halip ay natutuon sa mga bagay na kailangan malaman at gawin ng kanilang pamilya o karase. Ang mga magulang, pinuno at gurong sumusunod sa pagtuturo ng Espiritu ay nalalaman kaagad na ang tunay na pagtuturo ay higit pa sa pagsasalita at pagkikwento. Dahil dito, sadya silang tumitigil para makinig, maingat na magmasid, at saka hiwatigan ang susunod na gagawin. Kapag ginawa nila ito, tungkulin ang Espiritu Santo na ituro kapwa sa mga mag-aaral at mga guro ang dapat nilang gawin at sabihin. Ikalawa, nagtuturo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pag-aanyaya, pagbulong, paghihikayat, at pagbibigay sa atin ng inspirasyong kumilos. Tiniyak sa atin ni Kristo na malalaman natin ang katotohanan na doktrina kapag kumilos tayo alinsunod dito. Ang Espiritu ay umaakay, gumagabay, at nagpapakita sa atin ng gagawin. Gayunman, hindi nito gagawin para sa atin ang bagay na tayo lamang ang makakagawa para sa ating sarili. Alam ninyo, ang Espiritu Santo ay hindi maaaring matuto, makiramdam, o kumilos para sa atin dahil taliwas ito sa doktrina ng kalayaan. Magbibigay ito ng mga pagkakataon at aanyayahan tayong matuto, makiramdam at kumilos. Yaong mga nagtuturo alinsunod sa pamamaraang ito ng Espiritu ay tinutulungan ng iba sa pamamagitan ng pag-aanyaya, paghihikayat at pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataon gamitin ang kanilang kalayaan. Nalalaman ng mga magulang, pinuno at guro na hindi sila maaaring makiramdam, matuto o magsisi para sa kanilang pamilya, kongregasyon o klase. Sa halip na itanong, anong magagawa ko para sa mga anak ko sa klase o sa iba? Itinatanong nila, paano ko aanyayahan at tutulungan ang mga nasa paligid ko na matuto sa kanilang sarili? Ang mga magulang na sumusunod sa pamamatnubay ng Espiritu Santo ay lumilikha ng mga tahanan kung saan natututo ang mga pamilya na magpahalaga sa halip na basta matuto lang tungkol sa mga pahahalagahan. Gayun din sa halip na basta makinig tungkol sa mga doktrina, tinutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na mauunawaan at maipamuhay ang mga doktrina ng Ebanghelyo. Hindi napipigil ang Espiritu Santo kapag ginamit ng mga tao ng wasto ang kanilang kalayaan. Sa kalagayan ngayon ng mundo, kailangan natin ang tunay na pagkatuto at pagtuturo sa ating tahanan, pulong at klase sa Ebanghelyo. Alam ko na tila nakakapagod ng pagsisikap ninyong magpakahusay kung minsan. Huwag sana kayong panghinaan ng loob sa inyong pagunglad. Balikan ang karanasan ko sa hiking namin ng aking mga anak. Nagkasundo kami na tuwing titigil kami para magpahinga, sa halip na magtuon lamang sa layo ng lalakarin pa namin, agad kaming pipihit at titingin sa ibaba ng bundok. Titingnan namin ang tanawin at sasabihin sa isa't isa, tingnan ninyo kung gaano na tayo kalayo. Pagkatapos ay bumuntong hininga, pumihit kagad, humarap pa itaas at muling umakyat ng paisa-isang hakbang. Mga kapatid, maaari kayong maging magulang, mamuno at magturo ayon sa patnubay ng Espiritu. Alam kong magagawa ninyo ito at magbabago ang mga buhay. Ang buhay ko ay pinagpalaan ng mga tunay na guro na nagturo ng may espiritu at lalo na sa pamamagitan ng espiritu. Inaanyayahan ko kayong isunod sa Espiritu Santo ang pamamaraan ng inyong pagtuturo sa lahat ng inyong ginagawa. Pinatutuhanan ko na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at ang kanyang ebanghelyo ay ipinanumpalik. Dahil dito dapat tayong maging tunay na mga magulang, pinuno, guro at mag-aaral. Pinatutuhanan ko na tutulungan kayo ng Diyos sa inyong mga pagsisikap sa sagradong pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang koro at kongregasyon ay magkasama ngayong aawitin ang Tayo'y Magalak. Kasunod nito ay maririnig natin si na Elder Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett, at J. Devin Cornish ng 70. Si Elder Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol ang magsasalita sa atin pagkatapos.
This is the 181st semi-annual general.
Ito ay 181st ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya na ang simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
One night, a number of years ago,
isang gabi, maraming taon nang nakararaan, isang katatawag lang na misyonero na nagangalang Elder Swan at kanyang hapon na senior companion ang bumisita sa aming tahanan. Mabuti na lang at nasa bahay ako, kaya pinapasa ko sila. Nang batiin ko sila sa may pintuan, napansin ko ang Amerikanang suot ni Elder Swan. Hindi ko sinasadyang nasabi sa kanya, "Maganda ang suot mong Amerikana." Gayunman, hindi yon bagong Amerikana. At kupas pa nga iyon. Inakala ko na ang Amerikana ay iniwan ng dating misyonero sa missionary apartment. Kaagad na sumagot si Elder Swan sa sinabi ko, at ito ay lubos na kabaliktaran ng inakala ko. Sa paputol-putol na salitang Hapon, sumagot siya ng, "Oo, magandang Amerikana ito." Isinuot ito ng tatay ko nang maglingkod siya bilang misyonero sa Japan mahigit 20 taon ang nakararaan. Ang kanyang ama ay naglingkod sa Japan, Okayama Mission. At nang palis na ang kanyang anak para mag-mission sa Japan, ibinigay niya ang Amerikana sa kanya. Ang larawang ito ay nagpapakita ng Amerikana na suot sa Japan ng ama at anak. Kapwa may pangalang Elder Swan. Naantig ako nang marinig ko ang sinabi ng Elder Swan at naunawaan ko na ngayon kung bakit suot ni Elder Swan ang Amerikana ng kanyang ama habang siya ay naghahanap ng matuturuan. Nagsimula si Elder Swan sa kanyang mission na taglay ang pagmamahal ng kanyang ama sa Japan at sa mga mamamayan nito. Tiyak ko na ilan sa inyo ay may karanasang katulad nito. Maraming misyonerong naglilingkod sa Japan ang nagsabi sa akin na ang kanilang mga ama, ina, lolo at tiyo ay nag-mission din sa Japan. Gusto kong ipahayag ang aking taus-pusong pagmamahal, paggalang at pasasalamat sa lahat ng returned missionary na naglingkod sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatitiyak ako na hindi kayo nalilimutan ng mga natulungan ninyong magbalik loob. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paanyaong nagdadala ng mga mabuting balita. Isa ako sa mga nagbalik loob na iyon. Nabinyagan ako sa edad na 17 nung ako ay nasa high school pa. Ang misyonerong nagbinyag sa akin ay si Elder Rapp mula sa Idaho. Na-release siya kamakailan bilang stake president sa Idaho. Hindi ko na siya nakita mula noong bagong miyembro ako, pero nakapag-email kami sa isa't isa at nakausap siya sa telepono. Hindi ko siya nakalimutan. Ang kanyang mabait, masayahing mukha ay nakaukit sa aking alaala. Napakasaya niyang nang malaman niyang maayos ako. Nung ako ay 17, hindi ko talaga gaanong naunawaan ang mga mensahe na itinuro sa akin ng mga misyonero. Gayunman, espesyal ang nadarama ko tungkol sa mga misyonero. Gusto kong maging tulad nila. At nadama ko ang kanilang matindi at walang maliw na pagmamahal. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang araw na bininyagan ako. 15 ng Hulyo noon, at iyon ay isang napakainit na araw. Isang babae ang nabinyagan din sa araw na iyon. Ang bautismohan ay ginawa pansamantala ng mga misyonero at hindi ito ganaanong kagandahan. Kinunpirma kami kaagad matapos binyagan. Una, ang babae kinunpirma ni Elder Lloyd. Umupo ako kasamang iba pang mga membro, pumikit at tahimik na nakinig. Kinumpirma siya ni Elder Lloyd at pagkatapos ay sinimulan siyang basbasan. Gayunman, tumigil sa pagsasalita si Elder Lloyd. Kaya dumilat ako at minasdan siya ng mabuti. Kahit ngayon, malino ko pang naalala ang tagpong iyon. Basa ng luha ang mga mata ni Elder Lloyd. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, nadama ko ng lubos ang banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nalaman at natiyak ko na mahal kami ni Elder Lloyd at mahal kami ng Diyos. Pagkatapos, ako naman ang ikukumpirma. Si Elder Lloyd pa rin ang magkukumpirma. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking ulunan at kinumpirma akong membro ng simbahan. Ipinagkaloob ang kaloob ng Espiritu Santo at sinimulan ang pagbabasbas. At muli, siyang tumigil sa pagsasalita. Gayunman, naunawaan ko na ang nangyayari. Talagang nalaman ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mahal ako ng misyonero at mahal ako ng Diyos. Mangungusap ako ngayon ng ilang salita sa mga misyonerong kasalukuyang nagmimisyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pag-uugali at pagmamahal na ipinakikita ninyo sa iba ay napakahalagang mga mensahe. Bagaman hindi ko kagad naunawa ang lahat ang doktrina na itinuturo ng mga misyonero sa akin, ang nadama kong matinding pagmamahal at kabaitan nila ay nagturo sa akin ng mahahalagang aral. Ang mensaheng ninyo ay isang mensahe ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng pananampalataya. Ang inyong pag-uugali at kilos ay nag-aanyaya ng Espiritu. At ang Espiritu ang nagpapaunawa sa atin ng mga bagay na mahalaga. Ang nais kong sabihin sa inyo ay sa pamamagitan ng inyong pagmamahal na ibabahagi ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Kayo ay kayamanan ng simbahang ito. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong sakripisyo at dedikasyon. May nais din akong sabihin sa inyong mga magiging misyonero. Sa sarili kong pamilya, apat sa mga anak namin ang nagmisyona. At sa katapusan ng buwan ito, ang aming ikalimang misyonero ay papasok sa Provo Missionary Training Center. At sa isang taon, ang bunso namin ay balak magmisyon pagkatapos ng high school. Kaya mangungusap ako sa aking mga anak na lalaki at sa inyong lahat na naghahandang magmisyon. Mahalagang taglayin ang tatlong bagay sa inyong misyon. Una, isang hangaring ipangaral ang Ebanghelyo. Nais ng Panginoon na hanapin ninyo ang kanyang mga tupa at tulungan sila. Ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay naghihintay sa inyo. Mangyaring humayo kaagad saan man sila naroon. Wala nang mas masigasig pa kaysa sa mga misyonero na sinisikap iligtas ang iba. Isa ako sa mga nailigtas na iyon. Pangalawa, palakasin ang inyong patotoo. Hinihingi ng Panginoon ang inyong puso at may pagkukusang isipan. Pangatlo, mahalin ang kapwa. Tulad ni Elder Swan, na dinala sa misyon ang Amerikana at pagmamahal ng kanyang ama sa Japan at mamamayan nito sa kanyang misyon. At sa mga hindi pa alam kung paano naghahanda para sa pagmimisyon, mangyaring puntahan at kausapin ang inyong bishop. Alam ko na tutulungan niya kayo. Nagpapasalamat ako. Nagpapatotoo ako na sila ay tinawag ng Panginoon. Hayaang sabihin ko sa inyong lahat na minamahal na returned missionary, ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng inyong pagsisikap. Kayo ay kayamanan ng simbahang ito. At nawa ay patuloy kayong maging mga misyonero at kumilos katulad ng mga disipulo ni Kristo sa tuwin. Nagpapatotoo ako na tayo ay mga anak ng ating Ama sa Langit, na mahal niya tayo, at isinugon niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo upang muli tayong makabalik sa kanyang piling. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ilang taon na nakalilipas, habang nasa dalampasigan kami ng pamilya ko, napansin ko ang mga karatula at banderitas na binalabalaan kami sa hampas ng malalakas na alon sa Pampanga patungong Laos. Hindi ko nakikita ang panganib na dulot ng malalakas na alon sa lahat ng umalis na ligtas sa Pampanga. Ngunit madali itong makita ng mga lifeguards sa kalapit na tore. Natatandaan kong ikinatwiran ko pa, mahusay akong lumangoy, magandang ehersisyo ang paglangoy. Ligtas ako sa mababaw na tubig. Hindi pansin ang mga babala at tiwala na walang mangyari sa akin. Lumusong ako sa tubig at nasarapan sa paglangoy. Makaraan nilang minuto, tumingil ako para tingnan ang aking pamilya sa dalampasigan. Ngunit malayon ako sa dalampasigan. Tinangay ako ng nangangalit na alon na ibinabala sa akin at mabilis na inilayo sa pamilya ko. Noong una ay kalmado pa ako, pero kalaunan desperado na ako. Sinikap kong lumangoy pabalik sa Pampang, ngunit lalo akong tinangay ng nangangalit na alon sa mas malalim na tubig. Napagod ako at hindi na nakahinga sa nalokong tubig. Posibleng malunod ako. Nang manghina ako, humingi na ako ng tulong. Tila himalang nasa tabi ko kagad ang isang lifeguard. Hindi ko alam na binabantay niya ang paglangoy ko sa tubig. Alam niya na tatangin ako ng alon at alam niya kung saan ako dadalhin nito. Para maiwasan ang alon, lumangoy siya sa kabila at tama-tama sa lugar kung saan ako nalulunod at matiyaga naghintay na humingi ako ng tulong. Napakahina ko na para lumangoy pang mag-isa pabalik sa Pampang. Nagpapasalamat ako sa pagsaligip niya sa akin. Kung hindi niya ako tinulungan, hindi na ako makabalik sa pamilya ko. Noong araw na iyon, nagkamali ako ng pasya na nagdudulot sana ng hindi maganda sa akin at sa aking pamilya. Sa pagsasaalang-alang natin ngayon sa kaloob ng kalayaang pumili, dalain ko na tulungan tayo ng Espiritu Santo na masuri ang ating mga pagpapasya. Itinuro ng ating pinakamamahal na propeta si Pangulong Thomas S. Monson, minibigyang diin ko na mga desisyon ang nagtatakda ng tadhana at mga walang hanggang desisyon ninyo ay walang hanggan ang mga bunga. Bawat isa sa inyo ay minamahal na Espiritu anak ng magulang sa langit. Kayo ay may banal na katangian at tadhana. Bago kayo isilang sinilang, natuto kayong mahalin ang katotohanan. Gumawa kayo ng mga tamang pagpili na pang walang hanggan. Alam ninyo na sa buhay na ito ang may pasakit at paghihirap, lungkot at pagdurusa at mga pagsubo na tutulong sa inyong umunlad at sumulong. Alam din ninyo na makapagpapatuloy kayo sa pagpili ng tama, makapagsisisi sa mga pagkakamali, at sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Hesus Kristo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ano ang itinuro ni Propetang Lehi tungkol sa pagpili? Ipinayo niya na tayo ay malayang makapili ng kalayaan at ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao o piliin ang pagkabihag at kamatayan, alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. At itinuro niya kayo ay umasa sa dakilang tagapamagitan at makinig sa kanyang mga dakilang kautosan at maging matapat sa kanyang mga salita at piliin ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa pinipili nating isipin, damhin at gawin, pinipila ba natin ang buhay na walang hanggan? Natutuhan ng aming maapo na kapag pumili sila, pinipili rin nila ang mga binubunga nito. Kamakailan, ayaw maghapunan ng isa sa aming mga 3 taong gulang na apo. Ipinaliwanag ng kanyang ina, malapit ka na matulog, kung pipiliin mo maghapunan, makakakain ka ng panghimagas na ice cream. Kung pipiliin mo huwag maghapunan, matutulog ka ngayon at wala ng ice cream. Maring sinabi ng aming apo, at sinabi niya, ito ang gusto ko, ang maglaro at kumain ng ice cream at huwag matulog. Mga kapatid, gusto ba natin maglaro, kumain lang ng ice cream, at huwag matulog kailanman? At pagkatapos, ito ay makaiwas pa rin sa ibubuo itong malnutrisyon at panghihina ng katawan? Ang totoo, dalawa lang ang ating pagpipilian na pang walang hanggan, na pawang may walang hanggang ibubunga, piliing sundin ang tagapagligtas ng mundo at makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa pili ng Diyos o piliing sundin ang mundo at mahihiwalay tayo magpakailanman sa Diyos. Hindi natin parehong mapipili ang kaligtasan ng kabutihan at ang mga panganib ng kamunduhan. Ang unti-unting paglunoy sa kamunduhan ay tila hindi nakakasama tulad din naman ng aking paglangoy. Gaya ng alon na nagpapago sana sa buhay ng aking pamilya, hangad ng mga kalakaran ng mundo, mapanila na pilosopiya, malinturo at laganap na imoralidad ngayon na ilayo at ihiwalay tayo pakailanman sa ating pamilya at ating Ama sa Langit. Nakikita at pinabalaan tayo ng ating mga buhay na propeta, tagakita at tagapaghayag tungkol sa kadalasan ay tuso at mapanganib ng mga kalakaran ng mundo na nakaamba sa atin. Mapagmahal nila tayong inaanyayahan, hinihikayat, tinuturuan, pinaaalalahanan at pinabalaan. Alam nila na ang ating kaligtasan ay depende sa pagpiling sundin ang kaalamang natamo natin sa araw-araw na pag-aral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal, ang patnubay ng Espiritu Santo at ang payo ng mga propeta. Alam nila ang kaligtasan at kagalakan sa huli ay nasa at sa pamamagitan lang ng ating tagapagligtas ni Jesu Cristo at sa pamumuhay ng kanyang ebanghelyo. Sinabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di mapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa paghihirap at pagdurusa noon sa post-Soviet Russia, pinila na Anatoly at Svetlana Reshetnikov ang kabutihan sa halip ng kamunduhan. Matapos sumapi sa simbahan, sila ay inusig. Ibinaba ang posisyon niya sa trabaho. Inisip nila na buong katapatan, mas marami tayong oras para maglingkod sa Diyos. Paulit-ulit sila ng tinakot, subalit pinili nilang ipamuhay ang Ebanghelyo. Si Elder Anatol Reshetnikov ay tinawag na unang Russian Area 70. Dahil sa mga pinili nila, patuloy na pinili ng mga Reshetnikov ang buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay may paghihirap. Lahat tayo ay nahaharap sa mga tukso. Lahat tayo ay nagkakamali. Hindi mahirap o hindi pahuli ang lahat para piliin ang tama. Ang pagsisisi ay isa sa mahalaga na tamang pagpiling yon. Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ang maliliit na pagkakamali at kaunting paglihis mula sa doktrina ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay magdudulot ng malungkot na pangyayari sa ating buhay. Sa makatuwid, napakahalagang disiplinahin ang ating sarili na kaagad nagkumawa ng maaga at tamang pagwawasto upang makabalik sa tamang landas at huwag nang hintayin o umasa pa na kusang tatama ang mali. Habang lalong pinagpaliban natin na itama ang mali, lalong lumalaki ang kailangan pagbabago at lalong magiging matagal bago tayo makabalik sa tamang landas hanggang sa oras na maaaring dumating ang kapahamakan. Ang mga bisig ng awa ng tagapagligtas ay laging nakaunat sa atin. Kapag taos at lubos tayo nagsisi, mapapatawad tayo ng lubusan sa ating mga pagkakamali at hindi na maala ng tagapagligtas ang ating mga kasalanan. Kapag sinusuri ninyo ang pasya ninyo at ang mga binubungan ito, maaaring itanong sa inyong sarili, naghahangad ba ako ng banal na patnubay sa pag-aaral ng mga banal na kasalatan at pagdarasal araw-araw? O pidili kong maging abala o walang pakialam kaya hindi ko pinag-aralan ang mga salita ni Kristo at kinakausap ang aking Ama sa Langit? Pinipili ko bang sundin ang payo ng mga buhay na propeta ng Diyos o sinusunod ko ang paraan ng mundo at opinyon ng iba na salungat sa payo ng propeta? Hinahangad ko bang patnubay ng Espiritu Santo araw-araw sa pinipili kong isipin, tamhin at gawin? Palagi ko bang hinahangad o tulungan, paglingkuran o sagipin ang iba? Mga kapatid, ang inyong walang hanggang tadhana ay hindi bunga ng pagkakataon kundi ng pagpili. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang buhay na walang hanggan. Pinatototohanan ko na dahil sa dakilang plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit, bawat isa sa atin ay magiging sakdal sa pamamagitan ng pagbabahagsala ni Hesus Kristo. Kasama ng ating pamilya, makakapiling natin ang ating Ama sa Langit nang walang hanggan at makakatanggap ng ganap na kagalakan. Pinatotohanan ko ang mga bagay ito sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos na ating Ama ay hindi isang pakiramdam o ideya o puwersa.
sa banal na tao. Tulad ng itinuturo ng banal na mga kasulatan, ang may mukha at kamay at may maluwalhati at nabuhay na mag-uling katawan. Siya ay totoo. Kilala at mahal niya ang bawat isa sa atin. Wika ni Jesus, o anong tao sa inyo ang kung sihihinga na tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingin sa'yo ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, magaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga nagsisihingi sa Kanya? Marahil, ang isang personal na karanasan ay makatutulong sa paglalaraw ng prinsipyong ito. Nung bata pa akong doktor na nagsasanay sa Boston Children's Hospital, mahabang oras ako nagtatrabaho at madalas nagbibisikleta papuntang ospital at pauwi ng bahay. Minsan isang gabi, ako ay pagod na pagod, nagugutom at medyo pinanghinaan ang loob. Alam ko na pag-uwi ko, kailangan ng asawa ko at ng apat kong maliliit na anak, hindi lang ang aking oras at lakas, kundi gayon din ang masayang pakikitungo. Sa totoo lang, hirap na ako sa patuloy na pagbinal. Sa aking daan, pauwi, ay may restaurant na nagtitinda ng fried chicken. At sa tingin ko, mas mababawasan ang gutom at pagod ko kung kakain muna ako. Alam ko na may sale sila ng hita sa halagang 29 cents. Pero nang tingnan ko ang wallet ko, isang nickel lang pala ang pera ko. Habang patuloy na nagbibisikleta, sinabi ko sa Panginoon ang sitwasyon ko at hiniling kung kayang kanyang mamarapatin na makakita ko ng isang quarter. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kailangan ito bilang tanda, pero laking pasasalamat ko kung bibigyan niya ako ng ganitong pagpapala. Sinimulan kong tingnan mabuti ang daan pero wala akong nakita. Habang nagbibisikleta, sinikap kong magtiwala na may pagpapakumbabang pumunta sa restaurant. Eksakto sa tapat ng tindahan, nakakita ako ng isang quarter sa lupa. May pasasalamat at ginhawa kong pinulit ito. Ibinili ng chicken, dinamnam ang bawat kagat, at masayang nagbisikleta pa uwi. Sa kanyang awa, ang Diyos ng langit, ang tagapaglikha, at tagapamahala ng lahat ng bagay saanman, ay narinig ang dasal tungkol sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Siguro may magtatanong kung bakit aabalahin niya ang kanyang sarili sa isang napakaliit na bagay. Naniniwala ako na mahal tayo ng ating Ama sa Langit, kaya ang mahalaga sa atin ay mahalaga rin sa Kanya. Dahil nga mahal niya tayo, paanong hindi niya lalong nanaising tulungan tayo sa mga malalaking bagay na hinihiling natin na tama? Mga bata, kabataan, at matatanda man, maniwala kayo kung gaano kayo nais pagpalain ng Ama sa Langit. Pero dahil hindi siya nanghihimasok sa ating pagpili, kailangang hingin natin ang kanyang tulong. Ito sa pangkalahatan ay ginagawa sa pagdarasal. Ang pagdarasal ay isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa tao. Sa isang pagkakataon, nagtanong ang mga alagad ni Jesus, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Bilang tugon, binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa na magsisilbing gabay sa pangunahing alituntunin ng panalangin. Ayon sa halimbawa ni Jesus, nag-uumpisa tayo sa pakikipag-usap sa ating Ama sa Langit, Ama namin nasa langit. Prebelayo nating dumulog ng direkta sa ating Ama. Hindi tayo nananalangin sa kung ano pa mang katauhan. Tandaan na pinapayuhan tayong iwasan ng paulit-ulit na pagsambit kambilang ang pangalan ng Ama kapag nananalangin. Sambahin nawa ang pangalan mo. Tinawag ni Jesus ang kanyang Ama ng may pagsamba bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan. At siya ay nagbigay puri at pasasalamat. Tiyak na ito ay isa sa mga susi ng epektibong panalangin. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Malaya nating kinikilala ang pag-asa natin sa Panginoon at hinahayag ang ating hangad na gawin ang kalooban niya, hindi man ito tugma sa kagustuhan natin. Ipinapaliwalag ng ating Bible Dictionary, ang panalangin ay isang gawain kung saan ang kalooban ng Ama at ang kagustuhan ng anak ay nagpapangyaring tumugma sa isa't isa. Ang pakay ng panalangin ay hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos, kundi upang maisiguro sa ating sarili at sa iba ang mga pagpapala na nais ng Diyos na ipagkaloob, ngunit kinakailangan nating hilingin upang matanggap. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Hinihiling natin ang mga bagay na ito na gusto natin mula sa Diyos. Ang katapatan ay mahalaga sa paghiling ng mga bagay mula sa Panginoon. Hindi lubos na matapat halimbawa ang humiling sa Panginoon ng tulong sa pagsusulit sa eskwela, kung hindi ako nakinig sa klase, hindi gumawa ng assignment o nag-aral para sa pagsusulit. Madalas sa pagdarasal, marang iniinspirasyonan ako ng Espiritu na may kailangan pa akong gawin para matanggap ko kung anong hinihiling ko sa Panginoon. Salungat sa plano ng Diyos na gawin ng Panginoon, ang magagawa natin para sa ating mga sarili. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. O sa ibang bersyon, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Isang mahalaga at madalas na nakakalimutang bahagi ng personal na panalangin ay ang pagsisisi. Upang maging mabisa ang pagsisisi, dapat ito maging partikular, malalim at habang buhay. Ginawang malinaw ang tagapagligtas na may kinalaman ng pagpapatawad niya sa atin sa mga kasalanan sa pagpapatawad natin sa mga yaong nagkasala sa atin. Minsan, ang mga nagawang kasalanan sa atin ng iba ay masyadong masakit at mahirap patawarin o kalimutan. Lubos ako nagpapasalamat sa aliw at paghilom na natagpuan ko sa panyaya ng Panginoon na pawala ng mga sala at ibigay siya sa Kanya. Sa doktrina at mga tipan, sinabi niya, ako ang Panginoon ay magpapatawad sa iyong aking patatawarin, subalit kayo ay kinakailangan magpatawad sa lahat ng tao. At nararapat na sabihin niyo sa iyong mga puso, ang Diyos ang hahatol sa akin at sa iyo, at ikaw ay gagantipalaan alinsunod sa iyong mga gawa. At huwag mo kaming hayaang maakay sa tukso. Sa halip, iligtas mo kami sa masama. Sa mga tuwid sa ating mga panalangin, maaari na nating umpisahan ang pagsuot ng buong balutin ng Diyos. Sa pag-asam, sa mga darating na araw, at hilingin ang tulong sa mga minsang mga nakatatakot na mga sitwasyon na maaaring nating harapin. Mga kaibigan ko, mangyaring huwag kalimutang hilingin sa Panginoon na protektahan sa mahaniya tayo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman, nakapagtutulong tinapos ni Jesus ang panalangin ito sa papuring muli sa Diyos at paghayag ng kanyang paggalang at pagpapakumbaba sa Ama. Nalaman ko na isa sa mga sikreto ng maligayang buhay ang pagkilala niya sa mga gawain ng mga bagay niya sa kalooban ng Panginoon ay mas makapagpapaligaya sa akin kaysa sa gawin ko ang mga bagay sa mga nasa sarili kong paraan. May panganib na makaramdam ang isang tao na hindi siya karapat-dapat manalangin. Ang ideyang iyan ay galing sa masamang espiritu na siya nagtutulo sa atin na huwag magdasal. Nakapanlulumo kung iisipin natin na masyado tayong makasalanan para magdasal tulad sa isang taong lubhang may sakit na naniniwalang masyadong malala ang sakit niya para magpatingin sa doktor. Huwag nating akalain na ang anumang uri ng panalangin, gaano man ito kataos, ay napaka-epektibo kung ang ginagawa natin ay sambitin lamang ito. Mas natutuwa ang Panginoon sa mga taong nagdadasal at pagkatapos ay kumikilos kaysa sa taong nagdadasal lamang. Tulad ng gamot, mabisa ang panalangin kung ginagamit sa paraang itinuro sa atin. Noong sinabi ko na napakagandang pribilehyo ang pagdarasal, hindi lamang ito dahil nagpapasalamat ako na nakakausap ko ang Ama sa Langit at nararamdaman ko ang Kanyang Espiritu kapag nagdarasal ako, kundi dahil tunay na sumasagot at nangungusap siya sa atin. Siyempre nakikipag-usap. Ang pakikipag-usap niya sa atin ay hindi sa pamamagitan ng boses na naririnig natin. Paliwanag ni Pangulong Boyd K. Packer, ang magiliw at mahinang tinig ng inspirasyon ay mas nadarama kaysa naririnig. Ang patnubay na ito ay dumarating bilang mga ideya, damdamin sa pamamagitan ng mga pahiwatig at palagay. Minsan, parang hindi nasasagot ang ating taos at marapat na mga dasal. Kailangan ng pananampalataya para maniwalang sumasagot ng Panginoon ayon sa kanyang panahon at pamamaraang pinakamainam na biyayaan tayo. Mangyaring huwag tayong mawala ng pag-asa kung hindi agad ito nangyayari. Tulad ng pag-aaral ng wikang Banyaga, kinakailangan ito ang pagsasanay at pagsisikap. Subalit dapat ninyong malaman na matututuhan ninyo ang wika ng Espiritu at kapag nangyari ito, lalakas ang inyong pananampalataya at kapangyarihang maging matuwid. Itinatangi ko ang payo ng ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, na nagsabi, sa inyong mga nakaririnig sa akin na nahihirapan sa mga hamon at pagsubok, malaki man o maliit, ang panalangin ay nagbibigay ng espiritual na lakas. Ito ang nagtutulot ng kapayapaan, ang panalangin ng paraan upang makausap natin ang Ama sa Langit na nagmamahal sa atin. Kausapin siya sa panalangin at makinig sa kanyang kasagutan. Ang mga himala ay nagaganap sa pamamagitan ng panalangin. Lubos ako nagpapasalamat sa pribilehiyong dumulog sa aking banal na Ama sa Langit sa panalangin. Nagpapasalamat ako sa di na mabilang na beses na pinakinggan at sinagot niya ako. Dahil sinagot niya ako, minsan sa batid at mahimalang paraan, alam ko na buhay siya. Pakumbaba kong pinatototohanan na si Jesus, ang kanyang banal na anak, ay ating buhay na tagapagligtas. Ito ang kanyang simbahan at kaharian sa lupa. Ang gawaing ito ay totoo. Si Thomas S. Monson na taimtim nating ipinapanalangin, ang kanyang propeta, na aking lubos na pinatototohanan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Maraming taong matitindi ang problema o trahedya sa buhay na ito. Sa buong mundo, nakikita natin ang itong mga pagsubok at pagdurusa. Naantig tayo sa napapanood natin sa telebisyon ng mga patayan, pagdurusa, at kawalang pag-asa. Nakita natin ang magiting na pagsisikap ng mga Hapon na makabangon mula sa pinsala ng lindol at tsunami. Ang nakaliligalig na mga pangyayari sa pagkawasak ng mga gusali ng World Trade Center na ginunita natin kamakailan ay masakit sariwain. May umaantik sa ating damdamin kapag may nabalitaan tayong gayong mga trahedya, lalo na kung mga inosenteng tao ang nagdurusa. Kung minsan ay napaka-personal na mga trahedya, maaga namatay o dinapuan ng mabigat na karamdaman ng isang anak. Namatay sa mapagmahal na magulang sa walang saysay na pangyayari o aksidente. Kapag may trahedya, nagdadalamhati tayo at nagsisikap pasanin ang pasanin ng isa't isa. Nanghinayang tayo sa mga bagay na hindi matutupad at mararanasan. Kabilang sa mga madalas itanong ng mga leader ng simbahan ang, bakit tinutulutan ng isang makatarungang Diyos na may mangyaring masama, lalo na sa mabubuting tao? Bakit hindi ligtas ang mabubuting tao naglilingkod sa Panginoon sa gayong mga trahedya? Kahit hindi natin alam ang lahat ng kasagutan, alam natin ang mahalagang alituntuning nagtutulot sa atin na harapin ang mga trahedya ng may pananampalataya at tiwala na maningning ang bukas na nakalaan sa bawat isa sa atin. Ang ilan sa mahalagang alituntunin ay, una, tayo ay may Ama sa Langit na personal tayong kilala at minamahal at lubos na nakakaunawa sa ating mga pagdurusa. Ikalawa, ang Kanyang Anak na si Hesukristo, ang ating tagapagligtas at manunubos na ang pagbabayad sala ay hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan at kadakilaan, kundi magbabayad para sa lahat ng hindi makatarungan sa buhay. Ikatlo, ang plano ng kaligayahan ng Ama para sa kanyang mga anak ay saklaw hindi lamang ang premortal at mortal na buhay, kundi maging ang buhay na walang hanggan, pati na ang maluwalhating pagsasamang muli ng pumanaw nating mga mahal sa buhay. Lahat ng pagkakamali itatama at lilinaw at magiging ganap ang ating pananaw at pag-unawa. Sa limitadong pananaw ng mga walang kaalaman, pagkaunawa o pananampalataya sa plano ng Ama, na ang tanging nakikita ay puro digmaan, karahasan, karamdaman at kasamaan, ang buhay na ito ay tila malungkot, magulo, di makatarungan, at walang kabuluhan. Ikinumpara ng mga pinuno ng simbahan ng pananaw na ito sa isang taong pumasok sa kalagitnaan ng tatlong yugtong dula. Ang mga walang alam sa plano ng Ama ay hindi naunawa ng nangyari sa unang yugto o sa buhay bago isilang. At ang malayuning itinatag doon niya mga paglilinaw at pagpapasyang nangyari sa ikatlong tagpo, ang maluwalhating katuparan ng plano ng Ama. Marami hindi nagpapahalaga sa kanyang mapagmahal at malawak na plano na yaong mga tila na pagkaitan ng hindi nila kagagawan ay hindi pagkakaitan sa huli. Ilang buwan na lang at kasandaang taong anibersaryo na ng paglubog ng Titanic ocean liner. Ang nakapanlulumong mga sitwasyon na kapalibot sa kalunos-lunos na kaganapang ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga tao sa buong siglo mula na mangyari ito. Ang mga nagtaguyod sa bagot marangyang barkong ito na 11 palapag ang taas at halos singhaba ng 3 football field ay labis at walang basihang nagpahayag na ligtas ang Titanic sa mga karagatang puno ng malaking tipak na yelo. Ang barkong ito ay pinaniwalang hindi lulubog, subalit na lumubog ito sa mayelong Atlantic Ocean. Mahigit 1,500 ang namatay. Sa maraming paraan, ang paglubog ng Titanic ay kahalintulad ng buhay at maraming alituntunin ng Ebanghelyo. Ito ang perpektong halimbawa ng hirap na makaunawa sa pananaw lamang ng buhay na ito. Ang pagkamatay ay nakapanlulumo, ngunit aksidente lamang ito. Sa mga pagpatay, bunga ng 2 digmaang pandaigdig at sa kararaang 10th anibersaryo ng pagkawasak ng mga gusali ng World Trade Center, naranasan natin sa ating panahon ang mabigla
masaktan at mga problemang moral na nakapalibot sa mga kaganapang nagmula sa masamang paggamit ng kalayaan. May kalunos-lunos na mga epekto sa pamilya, mga kaibigan at mga bansa ang mga trahedyang ito, anuman ang nagsanhi nito. Patungkol sa Titanic, may mga aral tayong matututuhan tungkol sa mga panganib ng kayabangan at paglalakbay sa nagangalit na karagatan at na hindi nagtatangin Diyos sa mga tao. Yung mga sangkot ay nagmula sa lahat ng antas ng lipunan. Ang ilan ay mayayaman at kilala tulad ni John Jacob Astor. Ngunit mayroon din mga manggagawa, dayuhan, babae, bata at tripulante. May di kukulangin sa dalawang membro na may koneksyon sa Titanic. Kapwa ito naglalarawan sa hamon nating unawain ng mga pagsubok, paghihirap at trahedya at nililiwanag kung paano nating kakayanin ang mga ito. Ang una ay halimbawa ng pasasalamat sa mga pagpapalang tinatanggap at mga hamong iniiwasan natin. Kabilang dito si Almasone, na kalaunan ay naglingkod bilang General Authority. Siya ang aking stake president na isilang ako sa Logan, Utah. Ni-interview ako ni Elder Sone para sa mission ko. Sa panahong iyon, lahat na nagmi-mission ay ni-interview na isang General Authority. Malaki impluensya siya sa buhay ko. Nung kabataan ni Alma, may kaibigan siyang diganong aktibo sa simbahan na Fred ang pangalan. Marami sila na pag-usapan tungkol sa pagmi-mission at kalaunan na kumbinsin ni Alma Sone si Fred na maghandang maglingkod. Kapwa sila tinawag sa British Mission. Sa pagkatapos ng kanilang mission, si Elder Sone, na mission secretary, ang nag-ayos ng paglalakbay nila pauwi sa Estados Unidos. Bumili siya ng ticket sa Titanic para sa kanya, kay Fred at sa apat pang misyonero na nakatapos na rin sa misyon. Nang paalis na sila, sa di malamang dahilan ay nantala sa pagdating si Fred. Kinansela ni Elder Sone ang anim na ticket na bili niya para sumakay sa bago at marangyang barkong maglalayag sa unang pagkakataon at bumili ng ticket para sa barkong aalis kinabukasan. Nalungkot ang apat na misyonaryong sabik na maglakbay na sakay ng Titanic. Ang sagot ni Elder Sone ay, katulad ng nasa kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid sa Ehipto na nakatala sa Genesis, paano tayo makakauwi sa ating pamilya na hindi kasama ang bata? Ipinaliwanag niya sa kanyang mga kasama na magkakasama silang lahat sa pagpunta sa England at dapat silang umuwing lahat ng magkakasama. Pagkaraan ay nalaman ni Larson ang paglubog ng Titanic at may pasasalamat ay sinabi sa kaibigan niya si Fred, "Niligtas mo ang buhay ko." Sagot ni Fred, "Hindi. Nang hikayatin mo ako magmisyon, iniligtas mo ang buhay ko." Nagpapasalamat ang lahat ng misyonaryo sa Panginoon sa pag-iingat sa kanila. Kung minsan tulad sa kaso ni Elder Sone at ng mga kasama sa misyon, dakilang mga pagpapala ang mga dumarating sa matatapat. Dapat nating pasalamatan ang lahat ng maghiliw na awang dumarating sa buhay natin. Hindi natin napapansin na marami tayong tinatanggap na pagpapala araw-araw. Napakalagang magkaroon tayo ng pasasalamat sa ating puso. Malinaw ang nakasaad sa mga banal na kasulatan, yaong mabubuti, sumusunod sa tagapagligtas at sa kanyang mga utos, ay uunlad sa lupa. Mahalagang bahagi ng pag-unlad ang magtaglay ng Espiritu sa ating buhay. Gayunman, ang kabutihan, panalangin at katapatan ay hindi laging masaya ang resulta sa buhay na ito. Maraming magdaranas ng matinding pagsusubok. Kapag nangyayari ito, ang pagsasampalataya at paghingi ng basbas ng priesthood ay sinangayunan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, at ang mga elder ay tatawagin at mananalangin at magpapatong ng kanilang mga kamay sa kanila sa aking pangalan. At kung sila ay mamamatay, sila ay mamamatay sa akin. At kung sila ay mabubuhay, sila ay mabubuhay sa akin. Malalaman natin ang pangalawang membro may koneksyon sa Titanic ay hindi naging masaya ang wakas. Si Irene Corbett ay 30 taong gulang noon. Siya isang batang pang-asawa at ina mula sa Provo, Utah. Magaling siya sa sining at musika. Isa rin siyang guro at nurse. Sa paghihikayat ng mga kasamahan sa medisina sa Provo, tumalo siya sa 6 kurso sa pagkukumadrona sa London. Hangad niya makagawa ng kaibahan sa mundo. Siya ay maingat, malalahanin, madasalin at magiting. Isa sa mga dahilan kaya niya piniling sumakay sa Titanic pabalik sa Estados Unidos ay dahil inaakala niyang makakasabay niya ang mga misyonero at maglalanyo ng dagdag na kaligtasan para sa kanya. kabilang sa rin sa ilang kababaihang nasawi sa trahedyang ito. Marami sa mga kababaihan at kabataan ang naisakay sa mga bangka at nailigtas sa huli. Hindi sapat ang mga bangka para maisakay ang lahat. Ngunit pinaniwalaang hindi siya nakasay sa bangka dahil sa espesyal niyang kasanayan, tumulong siya sa maraming pasaherong nasugatan sa pagbangga ng barko sa malaking tipak na yelo. Maraming uri ng hamon ang ilan ay kailangan natin maranasan. Ang masasamang karanasan sa buhay na ito ay hindi katibayan ng kawalan ng pananampalataya o depekto sa kabuuang plano ng ating Ama sa Langit. Ang apoy na maglalantay ay totoo at ang uri ng pagkatao at kabutiang nahuhubog sa pagdanas natin ng paghihirap ang nagpapasakdal at nagpapadalisay at naghahanda sa atin na makapiling ang Diyos. Na mabilanggo si Propetang Joseph Smith sa Liberty Jail, sinabi sa kanya ng Panginoon na napakaraming kapahamakang sasapitin ng mga tao. Sabi ng tagapagligtas, kung ikaw ay itapon sa kailaliman, kung ang dumadaluyong na alon ay magkaisa laban sa iyo, kung ang malakas na hangin ay iyong maging kaaway, at ang lahat ng elemento ay magsasama-sama upang harangan ng daan, ang lahat ng bagay nito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Tinapos ng tagapaglitas ang kanyang bilin. Ang iyong mga araw ay nababatid at ang iyong mga taon ay hindi nababawasan ng bilang. Kaya nga huwag matakot sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailan at walang katapusan. Alang hamon ay bunga ng kalayaan ng iba. Ang kalayaan ay mahalaga sa espiritual na pag-unlad na isang tao. Ang masamang asal ay isang elemento ng kalayaan. Ipinaliwanag ni Kapitan Moroni ang napakahalagang doktrinang ito. Pinahihintulutan ng Panginoon na mapatay ang mabubuti upang ang kanyang katarungan at kahatulan ay sumapit sa masasama. Niliwanag niya na mga mabubuti ay hindi mawawala, kundi papasok sa kapahingahan ng Panginoon nilang Diyos. Ang masasama ay pananaguti sa mga kasamaang ginagawa nila. Ang ilang hamon ay nagmumula sa pagsuway sa mga batas ng Diyos. Ang mga problema sa kalusugan dahil sa sigarilyo, alak at pagkalulong sa droga ay nakakagulat. Ang pagkabilanggo dahil sa mga krimeng bunga ng alak at droga ay napakataas din. Ang diborsyo dahil sa kataksilan ay mataas din. Marami sa mga pagsubok at paghihirap na ito ang maiwasan sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. Ang pinakamamahal kong Mission President si Elder Marion D. Hang sa pumanaw noong Agosto ay hiniling sa aming mga misyonero na isaulo isang pahayag para malaban ang mga hamon sa buhay. Walang pagkakataon, kapalaran o tadhanang makatatalo o makahahadlang o makapipigil sa matatag na pasya na isang determinadong tao. Sinabi niya na hindi totoo sa lahat ng hamong nararanasan natin, ngunit totoo ito sa mga espiritual na bagay. Pinahahalagan ko ang kanyang payo sa buhay ko. Ang isa sa mga dalan na nakalulunan sa pagkamatay sa Titanic ay hindi sapat ang mga bangkang pangsagip. Ano man ang mga pagsubok natin sa buhay na ito, ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay naglalaan ng bangkang sasagip sa lahat. Para sa mga nag-aakalang hindi makatarungan ng kanilang pagsubok, saklaw ng pagbabayad sala ang lahat ng kawalang katarungan sa buhay. Ang kakaibang hamo sa mga namatayan ay ang umiwas sa pag-iisip sa mga naglahong pagkakataon sa buhay na ito. Kadalasan niya ang mga pumanaw ng maaga ay nagpakita ng mahalagang kakayahan, interes at talento. Sa ating limitadong pangunawa, nangihinayang tayo sa mga bagay na hindi matutupad at mararanasan. Ang ibig sabihin nito ay dala mo pa rin ang iyong musika hanggang kamatayan. Ang musika sa kasong ito ay katulad na hindi natupad na anumang uri ng potensyal. Kung minsan ay nakagawa ng mahalagang paghahanda ang mga tao, ngunit walang pagkakataong tuparin ang mga ito. Inilarawan ito sa isa sa madadalas banggiting tulang klasiko ni Thomas Gray. Mga bulaklak na umusbong ng dinamalayan at kagandahay sinayang sa kapaligiran. Ang naglahong pagkakataon ay maring iugnay sa pamilya, trabaho, mga talento, mga karanasan o iba pa. Lahat ng mga ito ay naputol sa kaso ni Sister Corbett. May mga bagay siyang hindi naranasan at potensyal na hindi na niya tinupad sa buhay na ito. Ngunit kung titingnan sa lawak at linaw ng Ebanghelyo, sa halip na limitadong buhay na ito, alam natin na may dakila at walang hanggang gantimpalang ipinangako ang mapagmahal na Ama sa kanyang plano. Tulad ng itinuro ni Apostol Pablo, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at dinarinig ng tainga at ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inhanda ng Diyos sa kanila na nangagsiibig sa Kanya. Isang linya mula sa isang magandang himno ang nagbibigay ng aliw, kapanatagan at linaw. At si Kristong Diyos, Kanyang dinig, tahimik kong himig. Sinabi ng tagapagligtas, kaya nga maaliw sa inyong mga puso, mapanatag at malaman na ako ang Diyos. Nasa atin ang Kanyang pangako na kasama ang ating mga anak ay aawitin natin ang mga awit na walang hanggang kagalakan. Sa pangalan ni Jesucristo, ang ating manunubos. Amen.
As we conclude this wonderful,
sa pagtatapos nitong komperensya, ipinaabot namin ang pasasalamat sa Tabernacle Choir, sa Primary Choir mula sa Pleasant View at North Ogden, Utah, at sa Priesthood Choir mula sa Pleasant Grove, Utah, sa maganda at nakasisiglang musika. Pinasasalamatan namin ang mga tagahumpas at organista sa kanilang pagod at paghahanda. Pinabot din namin ang pasasalamat sa mga nagsalita, sa mga tumulong sa pagsasalin at sa lahat ng nakibahagi sa anumang paraan upang mairaos ang komperensyang ito. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, aawitin ng koro ang Dalangin sa Paglisan. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Gregory A. Switzer ng 70. Sa gayon, magtatapos ang komperensyang ito. Pangulong Monson.
My brothers and sisters, I know you all.
Mga kapatid, alam ko sasang-ayon kayo sa akin. Nalubhang nagbigay inspirasyon ang komperensyang ito. Saka nating nadamang Espiritu ng Panginoon nitong nakaraang dalawang araw nang maantig ang ating puso at napalakas ng banal na gawain ito ang ating patotoo. Nagpapasalamat kami sa bawat isang lumahok, pati na sa mga kapatid na nag-alay ng mga panalangin. Narito tayo lahat dahil mahal natin ng Panginoon at gusto natin siyang paglingkuran. Pinatotohanan ko sa inyo na inaalala niya tayo ng ating Ama sa Langit. Kinikilala ko ang kanyang tulong sa lahat ng bagay. Muli ay napakaganda ng musika at ako mismo ay nagpapasalamat at sa buong simbahan sa mga handang magbahagi sa amin ng kanilang talento. Pinasasalamatan namin ng mga kapatid na na-release sa komperensyang ito. Napaglangkot sila ng tapat at mahusay at marami silang naitulong sa gawain ng Panginoon. Labis kong pinahahalagahan ang aking matatapat at dedikadong tagapayo at hayagan ko silang pinasasalamatan sa suporta at tulong nila sa akin. Sila ay tunay na marurunong at maunawain at napahalagaan ang kanilang paglilingkod. Salamat sa aking mga kapatid sa quorum na 12 sa walang pagod na paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Pinasasalamatan ko rin ang mga miyembro ng quorum ng 70 at ang presiding bishopric sa kanilang di makasarili at epektibong paglilingkod. Ngayon din ang mga babae at lalaking naglilingkod bilang general auxiliary officers. Mga kapatid, tinitiyak ko sa inyo na ilalan ng ating Ama sa Langit ang mga hamong kinakaharap natin sa mundo ngayon. Mahal at pagpapalain niya tayo kapag sinikap natin sundin ang kanyang mga utos at nalangin tayo sa Kanya. Mapalad tayo na sapitin ang ipinanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Naroon ang mga sagot sa mga tanong kung saan tayo nagmula, bakit tayo narito, at saan tayo pupunta pagkamatay natin. Binigyan ito ng kahulugan at layunin at pag-asa ang ating buhay. Salamat sa inyong kahandang maglingkod sa isa't isa. Tayo ang makasangkapan ng Diyos dito sa lupa. Nantusang mahalin at paglingkurin ng kanyang mga anak. Salamat sa lahat ng ginawagan ninyo sa mga ward at branch. Salamat sa inyong kahandaang maglingkod sa mga posisyon kung saan kayo tinawag, ano man ito. Bawat isa ay mahalaga sa pagsusulong ng gawain ng Panginoon. Tapos na ang komperensya. Sa ating pag-uwi, naway makarating tayo ng ligtas. Naway maabot nating maayos ang lahat habang wala tayo. Naway manatili sa atin ang spiritong nadama natin dito habang abala tayo sa mga gawain natin araw-araw. Naway maging mas mabait tayo sa isa't isa. Naway lagi natin gawin ang gawain ng Panginoon. Naway mapasa inyo ang pagpapala ng langit. Naway mapuspos ang pagkakasundo at pagmamahalang inyong tahanan. Naway lagi ninyo pangalagaan ang inyong patotoo na maging proteksyon ito sa inyo laban sa kaaway. Bilang inyong abang lingkod, buong puso kong hinahangad na gawin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran siya at kayo. Mahal ko kayo. Ipinagdarasal ko kayo. Muli kong hihilingin na alalahanin ninyo ako at ang lahat ng General Authority sa inyong pagdarasal. Kaisa ninyo kami sa pagsusulong ng kagilag-lilas na gawain ito. Pinatotohanan ko na tayong lahat ay nasa gawain ito. At bawat lalaki, babae, at bata ay may tungkulin dito. Naway bigyan tayo ng Diyos ng lakas at kakayahan at determinasyong gampanan ng mahusay ang ating tungkulin. Pinatotohanan ko sa inyo na ang gawain ito ay totoo, na ating tagabaligtas ay buhay, at ginagabayan at pinapatnubayan niya ang kanyang simbahan dito sa lupa. Iniyon ko sa inyo ang aking patotoo, na ang Diyos amang walang hanggan ay buhay at mahal tayo. Tunay siyang ama ay ating ama, at siya ay personal at tunay. Tuwing matanto at maunawa natin kung gaano niya gustong mapalapit sa atin, gaano niya gustong tulungan tayo, gaano niya tayo kamahal, at gaano siya kahandang tulungan tayo. Naway pagpalain niya kayo. Naway mapasayan niyo ang pangako niyang kapayapaan ngayon at magpakailanman. Paalam sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkaraan ng anim na buwan at ginagawa ko ito sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos. Amen.
Dear Heavenly Father,
Mahal naming Ama sa Langit, sa pagkatapos ng kumpirensyang ito, inaalay namin ang aming pasasalamat sa aming mga natutunan ng mga inyong tawag kapaglingkod. Nagpapasalamat kami sa aming buhay na propeta, sa kanyang mga payo, at sa lahat ng mga general authority at general officers ng simbahan na naganda ng kanilang sarili at naturuan kami. Dalangin namin na kami ay mapatawad at baguhin ang aming buhay at mas mapapalapit sa inyo. Sa mga halimbawang itinuro ni Jesucristo para sa amin, tulungan mo kaming madala ng kanyang mga pangalan at mga turo sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo kami amin sa langit na maging halimbawa kami sa aming kapwa. Nawa ay maging maayos kami at dalangin namin ito sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Ito ay broadcast na 181st ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya ng ang simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay ibinigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.